Gara warra Roomaa boqonnaa 6. Egaa ayyaanni Waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufna jennaare, kun matumaa hin ta'u. Nuyi warri cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu jala jiraanna ree? Yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuubamne, du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuubamne hin wal'aaltanii ree? Nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatti isatti dabalamnee isaa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna Abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame, nus immoo jireenya haaraattin jiraanna. Akkuma du'a isaatti isaa wajjin walitti dabalamne, akkasuma du'aa ka'uu isaattis isaa wajjin walitti dabalamna. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti, dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf, namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beekna. Namni yommuu du'u humna cubbuu jalaan ba'a. Kiristoosii wajjin yoo duune garuu Kiristoosii wajjin immoo akka jiraannu hin amanna. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafame deebi'ee akka hin duune, duunnis si'achi isa irratti gooftummaa akka hin qabne beekna. Du'aal tokko waa'ee cubbuutiif du'e, jireenya isaa ammaa immoo Waaqayyoof hin jiraata. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraataniitti of lakkaa'a. Ammas cubbuun warra kajeellaa foonitiif abboomaman akka isin hin godhannetti, dhagna keessan isa du'e keessatti isa moosisinaa. Bu'aa dhagna keessanii mi'a jal'inaa gochuudhaaf harka cubbuu jalan galchinaa. Garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argataniitti Waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa godhachuudhaaf harka Waaqayyoo jala galchaa. Isin seera jalatti qabamtanii kan jiraattan utuu hin ta'in, ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraattaniif cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabaatu. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu utuu hin ta'in, ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuu ree? Kun matumaa hin ta'u. Waan tokko of irratti gooftaa godhattanii harka isaa jala yoo of galchitan, isin wanta sanaaf garba akka taatan hin beektanii ree? Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf, Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultu. Waaqayyoon galanna haga'u. Isin dur garboota cubbuu turtani, amma garuu qomoo barsiisa keenyaa isa itti kennamtan sanaaf garaa guutuudhaan abboomamtaniittu. Cubbuu jalaa luba baatanii hojjetaa qajeelinaa taataniittu. Sababii dadhabbii keessaniif jedhee akka isin hubattanitti nan dubbadha. Akkuma kanaan dura gadhiisiitti jiraachuudhaaf bu'aa dhagna keessanii xuraa'ummaadhaaf seera malee jiraachuu jala galchitanitti, amma immoo qulqullummaatti jiraachuudhaaf bu'aa dhagna keessanii qajeelina jala galchaa. Garboota cubbuu yommuu turtanii qajeelinaa fi abboomamuu jalaa baatanii turtani. Egaa hojiin keessan yeroo sanaa ija attamii kenne ree? Ija inni kenne sanatti amma yeella'aa jirtu. Wanti kun hundinuu gara dhumaatti du'aatti hin geessa. Amma garuu cubbuu jalaa luba baatanii hojjetoota Waaqayyoo taataniittu. Kunis qulqullummaadhaaf ija isiniif godhata. Gara dhumaattis jireenya bara baraatti isin geessa. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati.